ihan tosiaan tämä uusi henkisyys, niin se ei ole ollenkaan ihme, että se tietyllä tavalla se kiehtoo. Ja sitten se, että jokainen meistä on jollakin tavalla sen kanssa tekemisissä, kun sitä tulee erilaisissa tahoissa. Tulee uutisissa, tulee erilaisen lehtien kautta, tulee elokuvissa, taiteessa ja se tulee sillä lailla niin kuin vähittäin ja siihen tottuu. Ja se herättää kiinnostusta ja siitä keskustellaan. Ja myöskin nämä erinäköiset hoidot, niin mun täytyy sanoa, että nyt kun mä vanhenen, niin mä ymmärrän pikkusen paremmin, että ihmiset, melkein kaikki jossain vaiheessa he jotenkin näihin sotkeutuu mukaan. Mutta se, että niistä voisi olla huoleton, niin siinä mä oon niin kuin yhä sitä samaa mieltä kuin mä oon ollut aina, että ei pitäisi olla huoleton, koska ne vähitellen niihin kun tottuu, niin niitä ei sillä lailla erota, että mitä niissä on huonoa, mitä niissä on väärää. Ja kun mulla alkoi tulla enemmän aikaa ja mä pystyn lukemaan, niin enemmän mä luin tuota aika paljon näitä kirjoja ja sitten mä tein lähdin ihan systemaattisesti näistä asioista tekemään ja voi mokoma, kun siitä tuli 250 sivunen teos ja mä laitoin sen sitten internettiin ja se on kyllä ihan asiallisillakin sivuilla ollut ja kyllä mä ihan innokkaasti markkinoin sitä. Meni varmaan Pekka Yrjänä Hiltusellekin ja meni jollekin piispoille ja mä ajattelin, että kun mä nyt saan tuon verran aikaiseksi, niin mä sain kommentteja, että hyvinkin positiivista ja myöskin sitä, että ihan kaikissa ole samaa mieltä, mutta että ihan pitivät hyvän. Sitten tuossa mulla on se CD:llä myöskin, eli se on todella luettavaa tämä, eikä kuunneltavaa. Eikä se ole mikään rompsu, suoraan sanoa. Se on aika lailla enemmän hakuteos. Mutta mä lähdin nyt tekemään ihan sellaista luentoa tästä aiheesta. Ja se kyllä takelteli, mutta täytyy sanoa, että se takelteli todella paljon. Mä jaksoin tehdä pätkä kerralla ja sitten mun täytyy mennä kameran kanssa ulos ja, tai lajitella vanhoja valokuvia ja sitten taas jatkaa. Ja se lähti tietyllä tavalla sitten etenemään helpotuksekseni, että mulla on jotain sanottavaa. Ja mulla ensimmäinen otsake on synti ja kuolema. Ihan näin. Ja siirryn taas lähes Raamatun alkulehdille. Eli kun puhumme hengellisistä asioista, vaikkakin uudesta henkisyydestä, niin puhumme aina Jumalasta, Jumalista tai Jumaluudesta. Ja toisaalta on kyse aina myös ihmisestä, ihmiskäsityksestä ja ihmisen asemasta suhteessa Jumalaan ja maailmaan. Eli tämä on sitä kertausta. Mutta yksi perusasia on kuolema ja sen luonne sekä käsitys tuonpuoleisesta. Ja kyse on aina myös siitä, miten ymmärrämme synnin? Onko kyse ihmisen vastuusta, syyllisyydestä ja missä muodossa ja kenelle? Ja syntiin lankeemus ilmaistaan Raamatussa näin. Niin vaimo vastasi käärmeelle. Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut. Älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Se on 1 Mooses 3:2-5. Kun uusi henkisyys liikkuu esimerkiksi brahmalaisessa filosofiassa, niin synnistäkin voi tavallaan puhua, mutta siitä puhutaan kuitenkin kuin esteenä ihmisen kehitystiellä. se ihmisen jatkuva kehittyminen, se on siinä se olennaisin asia. Ja jos jumaluudesta puhutaan panteistisesti tai yleensäkin siten, että jumaluutta on kaikissa ja kaikessa, niin ihmisen käsitys synnistä myöskin mukautuu tähän ajatteluun. Ja kyse ei ole tällöin syntiin lankemuksesta, eikä rikkomuksesta, eikä eroon joutumisesta, persoonallisen Jumalan yhteydestä. Niin silloin ei esiinny käsitettä, jonka voimme nyt nimetä syyllisyys synniksi. Eli kristinusko on vastuunalaisuutta kaikkivaltian, pyhän, oikeudenmukaisen, armollisen ja persoonallisen Jumalan edessä ja yhteydessä. Ja tämän viaton ja ehjäsuhde särkyi ihmisen langittua syntiin, ja synnin aiheuttama turmelus tuli luomakunnan ja ihmisen osaksi. Mutta Jumalan oma olemus säilyi edelleen ja ikuisesti muuttumattomana. Ja Raamattu kertoo ihmisistä, jotka vaihtivat Jumalan kasvojen edessä, mutta tämä syntiin lankemuksen aiheuttama turmelus oli tuolloin jopa vaikuttamassa, ja kansan johtajista, heidän lankeemuksistaan kerrotaan Raamatussa hyvin avoimesti. Missään ei salata ihmisen raadollisuutta tai erehtyväisyyttä, mutta kuitenkin aina pidetään esillä myös Jumalan kutsua ja Jumalan armoa. Sitten seuraava otsake on laki, uhrit, Kristuksen sovitustyö ristillä. En käy Raamattua läpi kuin tällä lailla harppoin. Jumala antoi Mooseksen kautta lain sanat, mutta Mooses kuitenkin särki kiivaudessaan ensimmäiset laintaulut kansan tehtyä kultaisen vasikan Mooseksen ollessa vuorella kasvotusten Herran Jumalan kanssa. Ja kun Jumala antoi lain sanat toistamiseen, hän ilmoitti olemansa armollinen ihmistä kohtaan. Raamatussa lukee näin. Ja Mooses veisti kaksi kivitaulua entisten kaltaista, ja varhain seuraavana aamuna Mooses nousi Siinain vuorelle, niin kuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti ne kaksi kivitaulua käteensä. Niin Herra astui alas pilvessä, ja Mooses asettui siellä hänen läheisyytensä ja huusi Herran nimeä, ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Jumala on erilainen kuin me ihmiset, ja hänen ajatuksensa ovat suuremmat ja oikeammat. Ja tuntuu, kuin Jumala joutuisi yhä vielä ikään kuin huutamaan korviimme ja sydämiimme aina tätä samaa viestiä: Herra, Herra on laupias ja armahtavainen. Ja se tilanne, kun ajattelee, että Mooseksen se järkytys siitä epäjumalan palveluksesta ja miten hän oli ne laitaulut särkenyt ja sitten menee uudestaan Herran kasvojen eteen, niin saa kuulla, että Jumala huusi, että hän on laupias ja armahtavainen. Niin kun mä sen huomasin Raamatussa, niin mä oikein luin sen moneen kertaan, että luinko mä tänne oikein. Siis että ihmiselle täytyy se asia huutaa. Et me ollaan niin helposti todella tuomitsevaisia ja ajatellaan, että joku erehdys tai joku epäjumalan palvelus tai joku pois poikkeaminen Jumalan tieltä, että se on niin semmoinen totaalinen asia, että siitä ei ole niinku enää nousemista tai tätä armoa, mutta Jumala huutaa, että hänellä on armo. Ja se on iso asia. Lain rinnalle tuli sovitusuhrikäytäntö, ja se viittasi jo Kristuksen uhriin ristillä syntimme sovitukseen. Ja Jumalan päämäärä on, että langennut ihminen tulee siten voitetuksi, että hän suostuu rauhaan Jumalan kanssa Kristuksen työn tähden. Ihmisestä ei siis tule jotain, vaan Jumala on jo tehnyt kaiken, niin kuin täällä on jo sanottu. Ihminen jää saviastiaksi. Tätä astiaa ei tarvitse lähteä kehittämään tämmöiseen Jumalan kaltaisuuteen metodeilla, ei ihminen sisimmästään löydä jumaluutta, vaan siellähän on nämä rikokset. Sydämestähän lähtee pahat ajatukset, murhat, aviorikokset ja niin edelleen, niin kuin Raamatussa sanotaan. Meidän kristillinen tie on semmoinen tie, ei se ole tämä ihmisen kehittämisen, lihan kehittämisen tie, vaan se on semmoinen tie, että se vie vararikkoon, nöyrtymiseen ja huutamaan avuksi Jumalaa ja luottamaan hänen armoonsa. Se on tämä kehittämisen tie. Sitten mulla on otsake, että ihminen ei halua suostua heikkouteen. Kristus kulki Nisun jyvän tien ja hänen seuraajilleen luvataan jotain samankaltaista omasta itsestä vähenemisen ja nöyrtymisen tietä. Mutta uuden henkisyyden tie on hengellisessä mielessä aivan erilainen, suorastaan vastakkainen. Mutta se on kuitenkin juuri langenneen ihmisen oma tie. Ja siinä taistellaan ihmisen riisuutumista vastaan. Raamatun mukaan ihmisen lihaa, eli tätä luonnollista ihmistämme, ei koskaan miellytä heikkous ja riippuvaisuus Jumalasta. Ei yhdessäkään ihmisessä ole sellaista niin kuin luontaista Jumalan halua riippua Jumalassa kiinni. Ja esimerkiksi roomalaiskirjeen 7. luku kuvaa tätä, ja samoin korintolaiskirje puhuu tästä maallisesta majastamme. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuna, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua. Ja ehkä justiinsa tämä on yksi syy siihen, että kuolemaa halutaan pitää piilossa ja selittää pois. Yksi tämmöinen kuoleman väistämistapa on ajatus ja usko jälleen syntymiseen. Ja samoin usko tyhjien raukeamiseen työntää myöskin kuoleman ajatuksen pois. Mutta kristillinen uskon käsitys luottaa kuoleman jälkeiseen uuteen elämään. Ja meillä on sinettinä pyhä henki sisimmässä. Ja Jeesus Kristus on jo esikoisena voittanut kuoleman ja noussut kirkkauteen. Tässä maailmassa on ihan oikea sota ja jännite Kristusta vastaan. Ihan todellinen. Ja jokainen kristitty sen tavalla tai toisella tietää ja tuntee. Ja kyllä se on myöskin uskon vahvistuksena, koska se kertoo sen, että tässä on ihan todellisista asioista kysymys. Ei olekaan jostakin pelkästään niin kuin maailmankuvasta, joka on niin kuin meillä tässä mukana, kun me kuljetaan tämä elämä, vaan on todellisista asioista kysymys. Ja ristin sovitus, kuolema ja ylösnousemus, ne pyritään selittämään pois. Tai kristillisestä ydinsanomasta, evankeliumista yritetään päästä muuten eroon, kun se ei ole maailman mieleen. Ja jos tämä ei onnistu kielteistä tietä, niin kristinusko ja Kristus itse tahdotaan selittää sen oman aatteen kanssa sopusointuun ja kuin liittolaiseksi. Ja tämä tehdään usein ymmärtämättä, mikä kristinuskossa on tämä ydinsanoma. Se tehdään myös kannattajien saamiseksi omalle ideologialle ja mahdollisesti taloudellisen hyödyn tähden. Uusi henkisyys on täynnä ilmauksia siitä, mitä Jeesus oikeasti tarkoitti, mitä hän oikeasti opetti. Ja sitä, että tämä ei ole kaukana kristinuskosta. Ja kristinusko voi oikeasti näinkin ymmärtää. Ja kaikkea tätä. Ja sanotaan ainakin viimein niin, että tämä sopii uskonnosta riippumatta. Reikihoitoa tarjoavalla sivustolla voi lukea, että tämä ei ole kristinusko vastaista. Ja kristinuskostakin jopa voidaan tehdä sellaista, mikä tuntuu ihmisestä hyvältä. Jotain, mihin ihminen voi itse yltää. Tai missä ihminen arvelee olevan kylin rakkautta, läsnäoloa tai voimaa. Ja kuitenkin kyse on aina totuudesta ja Raamatun sanasta. Ja Jeesus on myöskin näin sanonut. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, siis niille, jotka uskoivat. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja sitten laitan sellaisen asian kuin energia tai voima hengellisyydessä. Uusi henkisyys puhuu todella paljon energiasta. Ja kuitenkin he saattavat käyttää tästä kristillisessä ympäristössä myös nimitystä pyhä henki. Uusi karismaattinen kristillisyys puolestaan on nostanut esille käsitteen pyhän hengen erityisestä voitelluvoimasta. Nykyinen puhe pyhästä hengestä poikkeaa usein suuresti siitä, mitä on Raamatussa tai mitä kirjoitettiin menneinä vuosikymmeninä. Energiaa koskevat perusväittämät New Agein piirissä. Energian sanotaan olevan kaiken näkyväisen ja näkymättömän perusta maailmankaikkeudessa. Ja kun universaali energian virrassa ruumiin läpi tulee tukoksia tai virtaus häiriintyy, seurauksena on sairaus, näin sanotaan. Ja parantaja aktivoi ja kanavoi universaali energiaa tämän opin mukaan. Ja muutokset universaali energiassa selittävät osittain sitä, mitä aiemmin kutsuttiin yliluonnolliseksi. Universaali energia on usein sama asia, mitä uskonnot ovat kutsuneet Jumalaksi. Tämän tyyppisiä katsantoja löytyy koskien energiaa. Ja kuitenkin kaikki ne hoitomenetelmät, joiden sanotaan perustuvan kosmiseen voimaan tai elämän energiaan, universaali energiaan, ne sisältävät hengelliset periaatteet. Ja ne eivät ole vain hoitomenetelmiä, vaan ne sisältävät sen pyrkimyksen päästä tasapainoon maailmankaikkeuden kanssa, joka siis käsitetään myöskin energiaksi. Ja siitä syntyy se kaikkein vakavin virhepäätelmä. New Age-uskova ei tarvitse pelastajaa, saati syntien sovittajaa. Ja myös tässä yhteydessä käytetty uskonnollinen termi energia, se ei vastaa myöskään mitään fysiikan käsitteitä. Eli se, mikä näyttää hyvältä, pehmeältä, kokonaisvaltaiselta ja uudella tavoin tieteelliseltä, osoittautuu lopulta asiaksi, joka vie mieltä yhteyden Jumalaan ja pelastukseen. Ja näin kollektiivisen tajunnan ja elämän energian käsitteet leviävät laajalle. Ja tämä energia-ajattelu se löytyy todella monen uushenkisen terapian taustalta. Reikihoito ja sijatsuhoito, ne on yhdet. Ja niissä juuri on tätä energian välittämistä, tukoksen hoitamista. Joskus jopa vähän diagnoosinkin tapaisia asioita saatetaan tehdä. Mutta näissä kyllä altistutaan todellisille pahavoimille, vaikka sen ymmärtäminen on useasti todella vaikeaa. Ja on nämä vaikutukset myöskin joissain tilanteissa hyvin vakavastikin mielenterveyteen. Ja tässä on se okkultistinen maailma, johon se kosketus tulee sillain salaperäisellä tavalla, ja kuitenkin ne sidokset ja asiat ei ole sellaisia helposti nähtäviä. Ja näitä useasti kaikkia markkinoidaan vilpittömästi, että se on auttamista ja lähimmäisen rakkautta. Ja tämmöisiä asioita, kun ei harjannu erottamaan, niin silloin ollaan vähän niin kuin pyyhkeessä nykyisin. Nyt on vielä sitten se, että uuden ajan kristillisyys myöskin arvostaa väärässä mielessä pyhän hengen voimaa, ja he käyttää tätä termiä. Mutta mun mielestä olisi parempi puhua Jumalan voimasta. Raamatussa sanotaan lähes poikkeuksetta, puhutaan Jumalan voimasta, eikä pyhän hengen voimasta. Ja me aletaan välillä puhua pyhästä hengestä ikään kuin olisikin kyse energiasta tai jostain voiteluvoimasta, jota ihminen kenties voisikin ohjailla tai hallita tai laittaa toimimaan. Mutta kysehän on pyhästä Jumalasta, kun me puhutaan pyhästä hengestä. Ja aina on Jumalan kaikki kunnia ja kaikki valta. ja Pyhä Henki kirkastaa meille Kristuksen työtä ja avaa Raamattua. Emme me ymmärrä näitä hengellisiä asioita ilman Pyhän Hengen vaikutusta. Ja sitten mä otan enkelikurssit ja enkeliterapia. Nyökytellään ja kavaan rauhallisesti. Eli moni luontaishoitola ilmoittaa nykyisin enkelikursseista. Ja mä otin vähän sen netin kautta. Ohjelma voisi olla vaikka tällainen. Enkeli-illoissa käydään läpi seuraavia asioita. Miten enkelit ja oppaat ilmentävät itseään meille? Miten he haluavat auttaa ja opastaa meitä? Miten opitaan suojautumaan ja maadoittumaan? Meditointia tarjolla hoitavan rummutuksen kerran ja ilman. Alkumeditaatio tapahtuu arkkienkelin suojaavissa energioissa. Näistä oli parissa ilmoituksesta yhdistelmät, kylmät väreet ja kulkee pastoreiden selkäpiistä. Ja ihan syystä. Kun mä etin Googlella sanan enkeliterapia, niin suomenkielisiä osumia löytyi heti 1600. Eli ei ole harvinaisesta asiasta kysymys. Sitä tarjotaan joko yksinään tai muiden US-terapioiden, kuten reikihoiden ohessa. Ja sitten löytyy tämmöisiä houkuttelevia asioita. Enkeliterapia auttaa meitä löytämään tien kotiin. Enkeliterapiassa saamme leijua kauniissa universaalin rakkauden virrassa. Huhhuh, mitä on netissä? Huhhuh. Herkkä uskoisia eksytetään ihmeelliseen henkiseen maailmaan. Ja uteliaat tulee huonovointiseksi, kun lukee nettiä. Mulle tulee joskus ihan kammottava olo, mutta mä nyt olen joskus kuitenkin kurkistanut, mitä kaikkea siellä on. Ja tietoa arkkienkeleistä ja enkelikorteista on jaossa monissa lehdissä ja lähes kaikilla rajatiedon messuilla. Ja näistä enkelikorteista sanotaan myöskin seuraavaa. Arkkienkelit auttavat meitä puhdistumisprosessissa, jotta voisimme avata yhteyden suureen kokonaisuuteen ja toteuttaa korkeinta jumalallista suunnitelmaa, rakkautta. Näin luki Minä olen -lehdessä vajaa 10 vuotta sitten. Ja monelle on tullut tutuksi Diana Cooperin ihanat enkelit ja Anja Kuloveden enkelikortit. Mutta Jumala ei lähetä näitä tässä yhteydessä mainittuja enkeleitä. Ei todellakaan. Ne eivät itse asiassa ole enkeleitä lainkaan, vaan valheen luomia olentoja henkimaailmasta. Ja en todella pidä siitä, että näillä asioilla leikitään edes jonkun kurssin yhteydessä. Kaikki voi näyttää hetken enkelimäiseltä ja ihanalta. Mutta siinä viritellään todella vakavaa valheen verkkoa. Ja sieluvihollisen tarkoitus on aina johtaa harhaan, ja se tekee sen mielellään käyttäen kristillisiä termejä ja aiheita. Eli vaarallisia asioita. Jumalan oikealla enkeleillä on aina ollut ihania tehtäviä ilmoituksen tuojina. Hän lähettää myös enkelinsä meitä varjelemaan. Raamatussa puhutaan kyllä paljon myös enkeleistä. Ja heistä onkin turvallista lukea Raamatusta. Enkelit ovat Jumalan luomia olentoja. Sekin on hyvä muistaa. Ja enkelit eivät ole koskaan välittäjiä. Kristus on ainoa välittäjä Jumalan suhteessa. Sitten mä oon ottanut semmoisen asian kuin ykseys ja tietoisuus. Ja nämä ovat uuden henkisyyden keskeiset termit nykyisin, ainakin minun ymmärrykseni mukaan. Ajatuksen siitä, että kaikki on yhtä tapaa liittyen kokonaisvaltaiseen terveyteen, uuden aikakauden fysiikkaan, transpersonaaliseen psykologiaan, idän uskontoihin, okkultismiin. Toinen nimitys kaiken ykseydelle on monismi, ja nykyisin esiintyy yleisenä myös termi onenes. Ja tämän uuden aikakauden henkiset liikkeet ovat hyvin verkottuneet esimerkiksi Facebookiin, ja messutarjonta on runsasta. Jäälehdissä on paljon alan kirjoituksia. Douglas R. Rothuis kuvaa monismia kirjassaan uuden aikakauden monet kasvot. Viime kädessä ei ole eroa Jumalan, ihmisen, porkkanan tai kiven välillä. Ne ovat kaikki osa yhtä jatkuvaa todellisuutta, jolla ei ole ääriviivoja, ei lopullisia rajoja. Vähitellen niin kuin aisteen havaitut erot eri kokonaisuuksien välillä ovat tämän opin mukaan näennäisiä, eli eivät todellisia. Useasti ihminen oppii ajattelemaan sekä niin kuin luonnontieteen mukaan ja sitten tämmöisellä uushenkisellä ajattelutavalla, johon sitten voi ajatella tämän monismin. Ja ajatella, että molemmat voi olla totta ja molemmat voi olla oikeita. Ja se on niin kuin merkillinen ajattelutapa nykyisin. Mutta myöskin samoin arvot ovat usein ääriviivattomia tässä ykseysajattelussa. Totuus ja valhe väistämättä hämärtyvät. Hyvän ja pahan välillä ei ole rajaa kosmisessa yhteydessä. Ja hengellinen arviointi on silloin mahdottomuus. Luojan ja luodun välillä vallitsee tässä maailmanjärjestyksessä jakamaton ykseys. Raamatussa esitetyt asiat ja käsitteet, ne voidaan valjastaa uuden henkisyyden aseiksi, miten vain tahdotaan. Ja enkeleistä tehdään voiman ja terveyden välittäjiä tai uuden henkisyyden sanansaattajia. Asia ei toki yleensä ilmaista juuri näillä sanoilla, vaan puhutaan esimerkiksi heräämisestä tai todellisesta henkisestä ihmisestä. Tahdotaan luoda onnellinen ihminen, onnellinen maailma. Tahdotaan saattaa ihminen tietoiseksi ykseydestä, hengellisestä voimasta. Tai tahdotaan saattaa ihminen kokemaan täydellisesti. Ja kaikkeen löytyy kursseja, matkoja, darshan, sakrameditaatio, jumalsuhdemeditaatio. Kaikki tällaiset sanastot kuuluu tähän liikkeeseen. Niin, sitä on jopa tämmöinen skype-darshan, sekin on jo mahdollista. On live-tilaisuuksia, missä suomalaiset kokoontuu yhteen ja sitten tulee sitten tämmöinen joku intialainen guru sitten johtamaan tätä tapahtumaa. Niin, ja sitten luin vielä sitten täältä, että oli Facebook-sivulta. Se toki kerrotaan sitten sopivan kaikille elämänkatsomuksesta ja uskonnosta riippumatta, koska kyse on heräämisestä. Minä mua jo vähän hymyilytti, että se vaan niin kuin pitää siihen laittaa. Kuka sen sitten uskoo? Se uskoo, joka on siinä imussa. Myös joogassa on usein taustalla ajatus ykseydestä ja sisäänpäin kääntymisestä, mutta kyseessä ei todellakaan ole milloinkaan pelkkä rentoutumismenetelmä tai voimistelu. Nämä joogaliikkeet itsessään ne on historiallisesti syntyneet hindulaisen kulttuurin vaikutuspiirissä ja siitä ammantain, mutta kuitenkin jooga liittyy nykyisin lukemattomiin uskonnollisiin suuntauksiin. Ja esimerkiksi teosofia saattaa löytyä voimakkaana jonkun suomalaisen joogaperinteen juurista. Juuri tämä joogan monimuotoisuus ja sen yleisyys, se vaatisi aivan toisen luokan paneutumista asiaan kuin mitä mulla niin kuin tässä yhteydessä on mahdollista. Sitä tapahtuu niin eri tavalla, eri tasolla, että se olisi ihan kokonaisen illan aihe. Elikkä kristitty ei herää läsnäoloon, vaan siihen karuun tosiasiaan, että hän on syntinen ja erossa Jumalasta. Siihen ihminen herää. Ja pyrkimys ei ole lainkaan löytää itsestä jumaluutta, eikä hän edes kaipaa tämmöistä läsnäolokokemusta, jossa kaikki on yhtä. Emme sido totuutta oman kokemus- ja aistimaailmamme ahtaisiin rajoihin, vaan kaikkivaltian ilmoitukseen sanassaan. Ihmisen on syytä nähdä kuilu, mikä on pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen välillä. Ihminen tarvitsee avun ulkopuoleltaan, ei sisimmästään, eikä suinkaan ykseydestä jumaluuden kanssa. Jeesus Kristus on ainoa apu tämän syvän kuilun poistamiseksi, ja silti ihminen ja Jumala pysyvät täysin erillisinä. Jumala on aina lahjoittaja ja elämän ylläpitäjä. Jumala lahjoittaa kyllä Pyhän Hengen sisimpäämme. Olemme yhteydessä Jumalaan ja olemme myös yksi, mutta ilman, että ihminen ja Jumala sekoittuvat olemuksensa puolesta. Pyhä Henki meissä on aina tässä ihmisen saviastiassa. Me olemme tomua, emme osaa jumaluutta. Mutta tämä aarre on meillä saviastiossa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. 2 Korintolaiskirja 4.7. Tämä suunnattoman suuri Jumalan voima, se on ennen kaikkea evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tämä aarre on kaiken kaikkiaan Jeesus Kristus ja hänen työnsä. Yliluonnollisuus ja arvioinnin merkitys. Yliluonnollisuus ja paranormaalit ilmiöt ovat kiinnostaneet ihmistä niin monin eri tavoin, että on vaikea muodostaa aiheesta kokonaisuutta. Myös aitoon kristinuskoon liittyy monenlaista yliluonnollisuutta. Armolahjat muistuttavat myös paranormaaleja ilmiöitä, vaikka näin kristilliseltä kannalta katsoen on kyse aivan eri asioista. Ilmiöiden alkulähde on tällöin ratkaiseva. Arviointi on välttämätöntä myös kristillisissä yhteyksissä, ja siihen kehotetaan Raamatussa. Kyse on tässäkin ihmisen vajavuudesta. Ihmisellä on kiusaus ajatella, että nyt Jumalan lapsena hän tietää hyvän ja pahan, oikean ja väärän. Tuo on kuitenkin käärmeen eksyttävä lupaus. Se ei ole totuus. Kun huomauttaa arvioimisen tärkeydestä, saa joskus vastaukseksi seuraavan Raamatun paikan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojalleensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka annatte olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvä on, niille, jotka sitä häneltä anovat? Se on Matteus 7:9-11. Mutta tuo kohta, se kertoo Jumalan hyvyydestä ja Jumalan halusta huolehtia ihmisestä yhteydessään. Se ei kerro siitä, etteikö tulisi arvioida. Arvioimisesta voimme lukea esimerkiksi näin. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon. Se oli ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Eli ei saa niinku sekoittaa sillä lailla asioita, että monet ajattelee, että kun vain on kristillinen kokous, niin eihän sinne voi mitään pahaa tulla. Mutta mikään ei sulje sitä asiaa pois, että Jumalan pyhyys ja Jumalan hyvyys, se on kyllä totta, mutta ihminen on niin radollinen, erehtyväinen ja rikkiväinen, että sen vuoksi arviointi on välttämätöntä. Ja Pyhä Henki on totuuden henki, ja ilman häntä kristillinen arviointi on mahdotonta. Ja se on mahdotonta myös ilman Jumalan sanan tuntemusta edes jossain määrin. Mutta uudessa henkisyydessä, uushenkisyydessä tai New Ageissa ei pyritä arvioimaan hengellisten ilmiöiden alkuperää. Heidän lähtökohtansa on kokonaan erilainen. Uusi henkisyys lähtee mielestäni ihmisestä, ihmisen omista tuntemuksista, ajatuksista ja erilaisten oppien yhdistelemisestä. Mutta joskus kuitenkin opin tai niin sanotun hoidon alkuperä on tässäkin liikkeessä tärkeä, jos sen katsotaan liittyvän esimerkiksi pyhänä pidettyyn henkilöön, guruun tai johonkin pyhäksi ajateltuun paikkaan, niin silloin sekin on sitten tällainen esiin nostettava asia. Sekä teosofit että spiritualistit vakuuttavat, että juuri heidän oppinsa on sitä alkuperäistä ja aitoa kristillisyyttä. Spiritualisti ja kirjailija Helmi Kruun kirjoitti spiritualismia käsittelevässä kirjassaan, että he yrittävät perustaa uskonsa Kristuksen opille sellaisena kuin hän itse sitä julisti ja yhä edelleen julistaa henkimaailmassa. Eli ne ottavat myöskin tällaiset käsitteet. Ja spirituaalisteille juuri on ominaista yhteys henkimaailmaan erityisten medioiden välityksellä. Ja teosofi Pekka Ervas taas on kirjoittanut kosmisesta Kristuksesta paljon. Teosofia on Jumalan viisautta ja okkultista tiedettä. Eli näidenkin viittausten perusteella näkee, että paranormaalit ilmiöt ne liittyvät keskeisesti sekä spiritualismiin että teosofiaan. Enkä mä nyt sitten siitä ota sen enempää. Me voimme kyllä rajata jollakin tavoin varsinaisesti nämä rajatiedon harrastajat, mutta emme voi sulkea mitään ihmisten piiriä sen vaikutusten ulkopuolelle. Koska todellakin nämä ilmiöt, niin kuin Kaisakin tuossa sanoi, niin ne tulee niin joka kautta tuota, ja ne aatteet leviää. Ja aikahan on todellakin kaupallista ja tällaista uushenkistä. Tässä mielessä saatan on tämän maailman ruhtinas. Ja pimeyden valtapiiriä on vaikea tunnistaa ja nähdä. Se kätkeytyy niin hyvältä, oikealta ja houkuttelevalta tuntuman taakse. Ja niinpä on viimeinen kappale, valvokaa ja rukoilkaa. Ja mulla on tässä Jeesuksen sanoja. Mä laitoin tähän useamman, mutta mä luen nyt vain tästä yhden. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Uusi henkisyys tarjoaa usein meditaatiota, rukoilua, uskonnollisia symboleja, matkoja ja erilaisia hengellisiä harjoituksia. Mutta Uuden testamentin ja erityisesti Jeesuksen kehotukset valvomiseen ja rukoukseen, ne eivät ole tätä. Ne ovat aivan muuta. Kyse on mielestäni ennen muuta siitä, että valvomme sitä, että julistettu evankeliumi on oikeaa ja että elämme siitä. Tämä aika on hyvin yleisuskonnollinen ja lihamme on heikko. Olemme aina ihmisinä, siis myös kristittyinä, heikkoja ja nukahtavia. Mutta meillä on kuitenkin aarre tässä heikossa saviastiassa. Me emme julista itseämme, vaan Kristusta. Ja Kristus on todella aarre elämässä, vaikka välillä se ei meistä tämän aarteen tähän saviseen astiaan kätkijöistä, niin se aarre siellä oikein tahdo näkyä, mutta kyllä se on todella valtava lahja ja aarre, kun saa uskoa elävään Jumalaan ja Kristuksen työhön. Jeesus ei turvautunut omaan voimaansa eläessään ihmisen elämää maan päällä, vaan hän oli täysin kiinni siitä, mitä isä on ja mitä isä teki. Muun muassa Johannes 19 sanoo näin. Jeesus eli ihmisenä täysin pyhää ja synnitöntä elämää, tai synnittömän elämän, ja suostui siitä huolimatta heikkouteen ja riippuvuuteen isästä. Ja me olemme syntiin langenneita ja heikkoja vihamme puolesta. Ja sielun piilevät voimat, oman mielemme eksyvät ajatukset, ne ovat alituiseen vaarannamme maailmassa ollessamme ja jopa kristillisissä kokouksissamme. Elämme aina jossain määrin ihmisille mieliksi, ollaksemme hyväksyttyjä ja pidettyjä, jokainen meistä. Voi että musta tuntui ihanalta, kun te tulitte. Tuli niin pidetty olo heti alkajaisiksi. Me kaikki halutaan olla hyväksyttyjä ja pidettyjä. Siis se vaikuttaa aina taustalla. Me jopa saatetaan mielellään sanoa joku hyvä profetia jossakin tilanteessa. Mutta se voi olla, että se tuleekin sieltä omasta mielestä. Seurakunnat kutsuvat usein puhujiksi valovoimaisia persoonia, jotta he vetäisivät kuulijoita kirkkoihin ja rukoushuoneisiin. Ja nykyisin on erityisen vaikea valvoa sitä, että edes kristillisissä seurakunnissa pysyttäisiin keskeisessä sanomassa. Me voimme luottaa ainoastaan hyvän Jumalan suuren armoon ja huolenpitoon, hänen omaan varjeluksensa. Herra on luvannut olla meille hyvä paimen kaikkina aikoina, siis myös nyt. Herra on paimenemme.